Novinárenie.
Novinárenie. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden
Euro. Tak starova sozdono,
najmä bezpovratné sredstvo od
Bukresu. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U danima kada je u zemljama Evropske unije, a i drugim evropskim državama, potpuno utišana politička aktivnost zbog godišnjih odmora političara, u Italiji se otvaraju mnoge dileme. Vezane su za presudu bivšem višestrukom premijeru Silviju Berlusconiju. Presuđena kazna zatvora će biti realizovana ili neće biti realizovana, a od toga zavisi ne samo sudbina aktuelne vlade Enrika Lete, već i raspored na političkoj sceni posle verovatnih vanrednih izbora. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu Marinela Ražnatović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno mojim kolegama u studiju.
Marinela, o čemu se radi? Zašto je budućnost Berlusconija, političara za koga kažu da kao mačka ima 9 života, toliko važna za izbore, sastav parlamenta, političku scenu i šta još sve ne?
Pa kao što se i pretpostavilo, ova sudska odluka ne prestaje, tako da kažem, da potrese italijansku političku scenu, naravno zato jer je glavni akter Silvio Berlusconi. Zašto je to tako? Pa evo samo da se podsjetimo da je na februarskim vanrednim parlamentarnim izborima, kada su gotovo svi tvrdili da je Silvio Berlusconi politički već mrtav, on osvojio 10 miliona glasova Italijana, što ga je učinilo gotovo izjednačenim sa sigurnim pre izbora pobednikom Demokratskom partijom, koja je dobila gotovo identičan broj glasova, računa se nekih 20.000 više. I upravo zbog te pozicije sadašnja Berlusconijeva sudska, da kažem, uloga, odnosno pozicija, ima izuzetnu težinu za opstanak italijanske vlade, koja predstavlja u stvari vladu široke koalicije, odnosno dve najveće partije, a to je Demokratske stranke i upravo partije Silvija Berlusconija, Narod slobode. Dakle, aktuelna vlada koju vodi premijer Enrico Letta ništa ne može da uradi bez poslanika, odnosno Berlusconijevih ministara, i upravo tu dolazi do onog, tako da kažem, ključnog problema, jer sada Berlusconi i njegovi najbliži saradnici, su uglavnom naravno ministri u vladi Enrika Lete, pokušavaju na sve moguće načine da ublaže, ako ne i potpuno anuliraju konačnu presudu kasacionog suda. Dakle, postoji čak i predlog, ništa to još uvek nije ozvaničeno, ali se šuška i naravno i za političke scene se uveliko radi, tako da italijanski političari, za razliku od ranijih godina, nisu na odmoru i ove godine neće ići na kolektivni odmor, posebno naravno ne Berlusconi i članovi njegove partije, jer Berlusconi priprema nekoliko scenarija A, B i C, šta da se desi ukoliko, recimo, postoji predlog njegovih odanih saradnika da insistiraju da predsjednik države Giorgio Napolitano anulira sudsku presudu, i to se čak uslovljava. Postoji i, tako da kažem, nezvanična spekulacija da bi predsjednik države Giorgio Napolitano možda i pristao na neku takvu odluku, ali da pre toga Naroda slobode pristane da se promeni izborni zakon. Zašto? Zato što je najveći italijanski problem, tako da kažem, da bi sve ostalo krenulo, izborni zakon. Jer izborni zakon izuzetno loš, što znači da sa postojećim izbornim zakonom, kada bi se opet išlo na izbore sada ove jeseni, o čemu se inače govori, mada je mala verovatnoća, mnogo veća je verovatnoća da će to biti proleće 2014. godine, da se vratim na izborni zakon, dakle, ukoliko bi se išlo sa postojećim izbornim zakonom, koji mnogi inače nazivaju svinjski, mislim, pridev izuzetno negativan, naravno sve govori o kakvom se zakonu radi. Ne bi bilo drugih rezultata, odnosno bili bi isti rezultati izborni kao što su postignuti u februaru, jer je zakon toliko komplikovan da jednostavno ne može da se izabere ubedljiva većina koja bi mogla da formira vladu i da ta vlada donosi vrlo važne neophodne odluke kada je reč o Italiji, a to su pre svega ekonomske reforme, veća zaposlenost, smanjenju opšte troškova države i sve ono što očekuje Italiju kako bi izašla. Evo upravo pre 2-3 dana je poslednji podatak da je u Italiji osmo za redu negativno tromeseče kada je reč o bruto nacionalnom proizvodu, a to znači da istovremeno raste javni dug koji je gotovo 130%, znači 2070 milijardi evra, što je drugi evropski dug u Evropskoj uniji, odmah dakle posle Grčkog. Zato je vrlo bitan, tako da kažem, Berlusconi još uvek i zato može da manipuliše italijanskom političkom scenom.
I o njemu će sigurno biti još mnogo reći bez obzira što je Ferragosto. Reći ćemo koju reći o tom čuvenom italijanskom prazniku, odnosno dobu za godišnje odmore u avgustu. Ali pre toga moram da te pitam nešto, da koliko znam pre nedavno je izabran gradonačelnik Rima Ignazio Marino, ali je već izazvao dosta uskomešanosti u Rimu zato što je zabranio saobraćaj oko Koloseuma. To je jedna dosta frekventan deo Rima. Kakve su reakcije građana zapravo?
Pa podeljene su reakcije, naravno radi se o centralnoj, tako da kažem, ulici, da ne kažem bulevaru ili aveniji, jer u Rimu ne postoje bulevari ili avenije, ali je reč o stvarno o centralnoj, jedinstvenoj ulici u svetu, naravno ne samo u Rimu, to je Fori Imperiali, koja ulica koja povezuje Trg Veneciju sa Koloseumom, dakle prolazi kroz centralni deo Paladina, odnosno dela arheoloških iskopina koje pripadaju antičkom Rimu, gde je bio senat, nekad ostao za nas ostaci naravno senata, gde je govorio i Julije Cezar i tako dalje. Ulicu inače koju je, kakva je danas, sagradio Mussolini i koja je u stvari, kada je sagradio Mussolini, bila planirana da bude pešačka zona i zatvorena, jer upravo prolazi za taj božanstven antički deo Rima, ali naravno zbog potreba saobraćaja i tako dalje, što već rečenja, odlučeno je da se ipak i ona koristi za autobuse, automobile i tako dalje. Ignazio Marino, koji je inače član Demokratske partije, koji je po profesiji lekar i pobedio upravo u maju, postao gradonačelnik prošle subote, on u stvari kad je izabran za gradonačelnika rekao je da će prva njegova odluka biti da zatvori Fori Imperiali, jer je ona sagrađena da bude poklonjena ne samo Rimljanima, Italijanima, već i celom svetu, odnosno turistima koji dolaze da uživaju u arheološkim ostacima Rimske imperije. On je to i uradio prošle subote, dakle 3. avgusta. Naravno, to je podelilo. S jedne strane, ulice ste imali masu ljudi koja je aplaudirala i bila oduševljena što će to biti pešačka i biciklistička zona. S druge strane, također ljude koji žive u okolini, ali i veliki broj prodavaca također su bili protiv, znači protestna manifestacija, jer su smatrali da će sada mnogo manje ljudi moći da dođe do centra, će biti mnogo više nezgodno, tako da će opasti promet. Tako kao i sve u ostalom danas čini mi se u svetu, pro i kontra, tako je bilo i kada je reč o ovoj ulici. Ja moram da priznam, negde ta odluka mi se dopada, jer je stvarno reč o jedinstvenom delu u svetu koji nigde drugo ne postoji i činjenica je da toliki saobraćaj na stotine hiljada automobila u toku dana utiču na propadanje onoga što nam stvarno govori o našoj istoriji, kad kažem našoj mislim o evropskoj i uopšte civilizacije. Tako da lično sam za, međutim razumem naravno i velike probleme, jer s obzirom na to da je Rim star preko 2700 godina, naravno nije lako zatvoriti jedno glavno saobraćajnu aortu.
I to izaziva revolt. Međutim, da li ima dovoljno onih koji su revoltirani, to te pitam zato što je sad doba godišnjih odmora Ferragosto u celoj Italiji, da li je Rim prazan grad, da li su ulice prazne, ima manje automobila nego ranije, odnosno da li Italijani koriste godišnji odmor na način kako su ranije ili se to nešto promenilo zbog ekonomske krize?
Ima manje, ali drastično se promenilo. Nije to kao što je bilo nekada. Nekada je bilo bukvalno je prazan grad, posebno delovi Rima koji nisu baš samo centralni, jer naravno u centralnom delu ima dosta turista. Sada je ipak dosta Rimljana ostalo. Možda zato jer Rimljani i Italijani letuju po novom modelu, tako da kažem, a to je mordi e fuggi, a bukvalno u našem prevodu bi značilo u grizi i pobegni, odnosno da se ostane samo nedelju dana, čak i za vikend, a nekad su, kao što znamo, Italijani ceo avgust poznati Ferragosto, koji inače, da objasnimo, Ferragosto je na italijanskom, znači, kad se prevede sa italijanskom, to je u stvari naša velika gospodnja, koja se slavi 15. avgusta, naravno oni po gregorijanskom kalendaru. Dakle, to je izuzetno veliki crkveni praznik i ranijih godina, znači ceo avgust je bio mjesec odmora i Italijani su kolektivno ceo avgust išli na odmor. Danas to više naravno nije izvodljivo, prosto zbog ekonomske krize i ekonomske situacije. I evo također posljednji podatak, 2010. godine 76% Italijana je išlo na odmore, ove godine nešto iznad 50%, znači 25% manje nego što je ranije išlo. Prema tome, čini se da je potpuno primenjena ona formula mordi e fuggi, dakle otiđi na nedelju dana, tri dana i briši kući jer nemaš više para.
To postaje praksa, izgleda u celom svijetu, vrlo kratki godišnji odmor. I hvala lepo, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima. Mediji u regionu. Isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine obustavljena je jer u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja nema dovoljno novca, čime su se potvrdili medijski navodi da je PIO fond pred kolapsom. Bosanski mediji pišu da je samo manji broj penzionera u Federaciji uspeo od 6. do 8. avgusta da naplati svoju penziju, uprkos ranije datim obećanjima da će penzije u tom vremenu biti isplaćene svima. Nedovoljno novca, stari dugovi iz vremena bivše federalne vlade i stalni budžetski minus razlozi su zbog kojih PIO fond Federacije BiH posljednjih mjeseci ima krupan problem da obezbedi novac za penzije. PIO fond je u prošle godini imao rashode veće od prihoda u visini 23 milijuna evra, a sarajevski dnevni avaz saznaje da je taj minus sada 35 milijuna evra. S obzirom da je para sve manja, a broj penzionera se povećava iz mjeseca u mjesec, nezavisne novine prognoziraju da bi do kraja godine moglo doći do vrlo ozbiljnih problema u redovnoj isplati penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53, u studiju je moj kolega Željko Stefanović iz sportske redakcije Radio Beograda 1, ujedno urednik i voditelj emisije Vreme sporta i razonode subotom od 16:30 do 19:00. Dobar dan Željko, dobrodošao.
Dobar dan Slaviša, drago mi da smo tu i evo da možemo da podelimo ovako i prve utiske, odnosno da prelistamo naslov. Ja sam malo tradicionalista i ostao sam veran onim nekim novinama uz koje sam rastao. Malo mi fali još uvijek Ekspres politike iz koje sam svojevremeno došao u RTS, ali pa dobro, svakako i čitali smo sve to, posebno ono veliko izdanje, ali dakle i danas Večernje novosti, Politika, sportski žurnal Sport, krećemo od Zvezde koja je eto pala na drugom stepeniku i opet navijači neće gledati Evropu, bez obzira što su zaista fantastično navijali, predivna atmosfera, 40.000 ljudi, otežavajuća okolnost, ona nepodnošljiva vrućina, znači ako je igrano na 38 stepeni Celzijusa, znači da je na terenu bilo bar 60, međutim, treba imati u vidu da je isto tako bilo i Ukrajincima, kojima je verovatno
još teže
bilo, jesti. Tražeći po novinama, izdvojam izjave Miloša Ninkovića, koji se polako vraća u formu i nagoveštava da je možda i reprezentativni dres za njega ponovo veoma blizu. Kaže da lopta jednostavno nije htela u mrežu. Čini mi se da ga ne bismo dali do jutra gol, potišteno je rekao Miloš Ninković. Situacija sporna posle promašaja Milijaša, kada je severna tribina vikala Milijaš odlazi. Moram da konstatujem da smo ruku na srce i budimo realni dobili poklon penal, nije iskorišćen, a evo Milošinković kaže da navijači imaju pravo na mišljenje, ali Milijaš to nije zaslužio, mnogo je dao Zvezdi, nije bio toliko loš na utakmici. Što su tražili da izađe, zviždali, uticalo i na njega i na nas. To mu je sigurno najteži trenutak u karijeri, vjerojatno bi bio meni da sam se našao na njegovom mjestu. Ovakve stvari ne donose ništa dobro. I očito je da se to oslikavalo i na igru Zvezde u drugom poluvremenu. Na račun trenera tako piše i sva ostala štampa. Nema nekih zamerki, pokušao, igrali smo u jednom momentu sa tri špica, ali nije vredelo i tako.
Ali objektivno nije se baš ni očekivalo da neki dramatičan preokret.
Tako je. Nismo očekivali ni od Vojvodine, ali nas iznenadilo još jednom i napravila fantastičan bilans, 5 pobjeda od 6 utakmica na evropskoj sceni, veliko iznenađenje u tom smislu što konačno jedan srpski klub ima tu igru koja nije vezana za domaći teren. Dakle,
3-0 u gostima, to ja se ne sećam da je neki naš klub u poslednje vreme ostvario. Mnogo godina je prošlo.
Posebno što smo više rezultata pričali o paklenoj atmosferi koja bi mogla da uplaši fudbalere Crnomoreca, ali kada su 15 minuta pre početka utakmice, pišu sportske novine, gostujući navijači, njih su ti na Kušina stadion, Bursin stadion, Ataturk je prosto eksplodirao. Poletele su stolice prema simpatizerima Novosađana, sa druge strane čulo se skandiranje domaćih pristalica Kosovo, Kosovo, da bi oni intervenisala policiji, tako se ovatrena dobrodošlica smirila. Oumaru je završio priču, smirio je navijače, smirio je sve. Potom Vranješ i Kaluđerović, nekadašnji igrač Crvene zvezde, ubedljiva pobjeda, zaista svaka čast momcima, svaka čast Marku Nikoliću, koji sa pokojnim čelnim čovjekom kluba Butorovićem uspostavio dogovor, džentlmenski sporazum večer pre nego što je ovaj preminuo, i on je ostao, nije pogazio datu reč, već kad je bilo najteže, ostao je. Ono što nije dobro u trenutku jeste da je Oumaru, kako piše sportski žurnal, već prodat Beverenu. Naime, u klauzuli ugovora stoji da on automatski prelazi u vlasništvo kluba koji prihvati da plati otkupnu cenu u visini od 700.000 evra. Belgijski Beveren je to iskoristio, a pomenuti iznos na ravne časti dele Vojvodina i Oumarov menadžer Marko Mišković. Transfer će morati na kraju da odobri Vojvodina.
Dakle, stvarno obilje sportskih vesti i tako je obično pred vikenda, naročito u vreme vikenda. Više o tome u sportskom žurnalu u pola četiri, a još više sutra u Željkovoj emisiji Vreme sporta i razonode od 15.30 do 19. Željko, šta si spremio lepo?
Dodatak, i žao mi što je to na marginama, opet u dve rečenice, da je Beogradski ženski rukometni klub Radnički ispao iz Super lige za žene i da je trebalo se takmičiti u prvoj ligi Centar, ali uprava kluba je poslala dopis da se ove sezone neće takmičiti. Višestruki evropski prvak, slavni izdanak, dakle nije sve tako crno samo u Zvezdi i Partizanu, ali se Radničkog i drugih klubova retko setimo.
Hvala lepo Željku, ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je u ponedeljak u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinari.